Milí posluchači, ve druhé desítce kapitol třetí knihy Mojžíšovi jsme sledovali obecné řády a zákony života izraelského lidu. 21. kapitola třetí Mojžíšovi nás uvádí do pravidel života kněží. V této kapitole a částečně i ve 22. budeme pročítat řád kněžské svatosti. Pán Bůh chtěl mít v Izraeli národ kněží, jak jsme to četli už v 19. kapitole 2. knihy Mojžíšovi. Přesto nebylo ani v Izraeli možné vybudovat ideální společnost. Kolikrát docházelo k neposlušnosti božích řádů, kolikrát byla porušena i základní pravidla mezilidských vztahů a vzájemného soužití. Celá starozákonní historie Izraele nese pečeť jak boží svatosti, která tam byla vnesena boží milostivou péčí a božím vyvolením, tak i stopy lidské hříšnosti. Čehokoliv se člověk dotkne, to poznamená svým vlivem. Porušená člověčina a její neustálý vliv uprostřed božího lidu vedly k formulaci božích řádů. Mojžíšův zákon se tak stal, anebo měl stát, pomocí či pomůckou na cestě ke kněžské svatosti. Už jsme řekli, že kněžími vlastně měli být všichni Izraelité původně, protože ale bylo třeba lid vychovávat, vést a učit božím nařízením, bylo i v Izraeli ustanoveno kněžstvo. Kněží byli pověřeni prováděním bohoslužebných obřadů, ale i řadou dalších úkonů. Například v některých případech byli vykonavateli soudu, učili národ božím nařízením a dbali na dodržování těchto nařízení. Rozhodovali o obřadné čistotě či nečistotě, ať už lidí nebo věcí. Kněží také předstupovali před Pána Boha s přímluvami za všechen lid, a tak bychom mohli pokračovat. Jestli měl celý národ usilovat o svatost, platilo to o kněžích dvojnásobně a o veleknězi ještě více. Vyšší postavení ve společnosti je vždycky spojeno s větší mírou odpovědnosti. To, co vidíme ve strukturách staré izraelské společnosti, platí v dnešní době v mnohém také pro církev Pána Ježíše Krista. I ona je nazývána královstvím kněží. I ona je celá povolána ke kněžské službě. Tak jako měl být celý Izrael kněžským národem mezi ostatními národy. Každý znovuzrozený křesťan má pro zásluhy Pána Ježíše Krista otevřený přístup k božímu trůnu. Od každého znovuzrozeného křesťana Pán Bůh očekává, že bude žít svatým způsobem života v síle Ducha Svatého. V prvním listu apoštola Petra nacházíme slova ve 2. kapitole: Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Když jste vůbec nebyli lid, nyní však jste lid Boží. Pro vás nebylo slitování, ale nyní jste došli slitování. 1. Petrova 2.9 a potom o něco dále ve 4. kapitole v 8. verši Petr píše: Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým, vždyť láska přikryje množství hříchů. Buďte jedni k druhým pohostinní a nestěžujte si na to. Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal. Tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh, tak, aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků. I novozákonní lid je celý pozván k rozchodu se starým způsobem života a k cestě svatosti. Proto apoštol Pavel mohl napsat ve 4. kapitole do Efezu: To vám říkám a dotvrzuji jménem Páně, nežijte tak, jako žijí pohané, podle svých marných představ. A potom od 22. verše: Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, obnovte se duchovním smýšlením. Oblečte nové lidství, stvořené k božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Svatost, o které se v citovaných oddílech vlastně jedná, není lidským dílem, není naší vlastní zásluhou. I v tomto ohledu platí, že lidé jsou zachraňováni a ospravedlňováni zadarmo Boží milostí, vykoupením v Kristu Ježíši, podle Římanům 3. kapitoly verše 24. a spousty dalších textů. K daru záchrany ale patří i pozvání k tomuto novému způsobu života, k životu ve svatosti, aby se ta získaná svatost projevila i navenek. Jedná se spíše o vyjádření vděčnosti a radosti z obecenství se svatým Bohem, než o jakousi soutěž, jejíž odměnou by mělo být spasení nebo záchrana života. To, co teď říkám, platí všeobecně pro každého z věřících lidí v církvi. 21. kapitola 3. Mojžíšovi ale obrací naši pozornost k životu kněží, tedy jen určité skupiny uprostřed Izraele. Není tu slovo pro všechny. Mají i tato nařízení co povědět nám v současné době v církvi? Měli bychom je přenést nějakým způsobem či vztáhnout na služebníky církve? Uvidíme, že v určitých aspektech ano. I dnes totiž platí, že každá služba je spojena se zvláštní odpovědností. A proto Jakub upozorňuje ve své 3. kapitole: Nechtějte všichni učit druhé, moji bratři. Vždyť víte, že my, kteří učíme, budeme souzeni s větší přísností. Ekumenický překlad. Ve starém Izraeli asi mnohdy došlo ke ztrátě živé víry. Vztah k Hospodinu se stal jen vnější formalitou. A tak apoštol Pavel své židovské soukmenovce napomíná, podle epištoly Římanům 2. kapitoly: Ty se tedy nazýváš Židem, spoléháš na zákon, chlubíš se Bohem a tím, že znáš jeho vůli a vyučován zákonem dovedeš rozpoznat, na čem záleží? Myslíš si, že jsi vůdcem slepých, světlem těch, kteří jsou ve tmách, vychovatelem nevzdělaných, učitelem nedospělých, protože máš v zákoně stělesnění všeho poznání a vší pravdy. Ty tedy poučuješ druhého a sám sebe neučíš? Hlásáš, že se nemá krást a sám kradeš? Říkáš, že se nesmí cizoložit a sám cizoložíš? Ošklivíš si modly a věci z jejich chrámů bereš? Zakládáš si na zákoně a sám přestupováním zákona zneuctíváš Boha? Jméno Boží je vaší vinou v posměchu mezi národy, jak stojí psáno. Tolik Římanům 2, verše 17 až 24. Kdykoliv v životě křesťana dochází k rozporu mezi slovy a činy, vede to ke znevážení Pána Boha. Když se něco takového stane u jakéhokoliv pracovníka církve, je to tím více závažné, viditelné, k posměchu Božího jména. Služba Pánu Bohu v církvi je bezesporu privilegiem. Bible říká v knize proroka Daniele: Prozíraví budou zářit jako záře oblohy a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy na věky a navždy. Ekumenický překlad Danielova proroctví 12. kapitoly 3. verše. Druhou stránkou privilegovaného postavení je ale vždycky větší míra odpovědnosti, která se projeví třeba ve větší přísnosti při Božím posuzování, jak jsme to četli z Jakubovy epištoly. Vzorem a příkladem pro život křesťana, a dnes musím zejména položit důraz na všechny povolané do nějaké služby v církvi, je způsob života Pána Ježíše Krista. Epištola Židům o něm píše v 7. kapitole od 26. verše tyto úžasné věci. To je ten velekněz, jakého jsme potřebovali. Svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a vyvýšený nad nebesa, který nemusí jako dřívější velekněží denně přinášet oběti napřed za vlastní hříchy a pak teprve za hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou provždy, když obětoval sebe sama. Zákon totiž ustanovuje za velekněze lidi podléhající slabosti, ale slovo přísahy dané až po zákonu ustanovuje syna na věky dokonalého. Vstupujeme tedy, milí přátelé, do 21. kapitoly 3. knihy Mojžíšovy. Žádný kněz se neposkvrní při někom mrtvém ze svého lidu s výjimkou svého nejbližšího příbuzného, matky, otce, syna, dcery, bratra a svobodné sestry. Byla mu blízká, protože se neprovdala. Při ní se smí poskvrnit. Neposkvrní se ve svém lidu ani jako manžel, aby nebyl znesvěcen. Tolik 3. Mojžíšova, první 4 verše ve 21. kapitole. Jak jsme už řekli, svatost je dar i závazek. Kněz měl svěřeny mimořádné úkoly, pro které musí být i mimořádně připraven. Musí úzkostlivě zachovávat oddělení od všeho znečišťujícího. Oblast mrtvých znečišťovala. Na to jsme už narazili v dřívějších výkladech. Snad všechny okolní pohanské národy věřili, že mrtví se dostávají do jakési božské oblasti a že mají přístup k nadpřirozené moci, kterou mohou vnést zpátky do světa živých lidí. Něco takového bylo pro Izrael nepřijatelné. Výjimkou byl smutek nad pokrevním příbuzným. Tady musel být kněz příkladem péče o svou rodinu, která byla v Izraeli samozřejmostí. Ta péče nakonec přetrvává i do novozákonní doby a dnes pro všechny křesťany platí, že kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící, podle 1. Timoteovi 5.8. Zajímavé je v této souvislosti ustanovení 11. verše, ke kterému se ještě dostaneme. V něm je napsáno, že tato výjimka neplatí pro velekněze. Nárok na čistotu velekněze byl tak vysoký, že se nesměl dostat do styku s mrtvým ani v případě, že by šlo třeba o někoho z rodičů. Náš text ale pokračuje 5. veršem. Kněží si nebudou vyholovat na hlavě lysinu, ani zastřihovat okraj svého vousu, ani své tělo zjizvovat. Mají být svatí pro svého Boha. Neznesvětí jeho jméno, neboť přinášejí ohnivé oběti Hospodinovi, chléb svého Boha. Proto budou svatí. Oholení hlavy, zastřihování plnovousu, zraňování těla drobnými rankami, to všechno byly součásti pohanských, pohřebních anebo jiných modlářských bohoslužebných obřadů. Zřetelně tady vidíme, že v pozadí zákazu účasti kněží na smutečních obřadech je skutečně ochrana před vlivem pohanství. Kněz musí být svatý, oddělený pro svého Boha. Nárok svatosti je na něho kladen ještě s větším důrazem než na ostatní příslušníky Izraele. I v křesťanské církvi každý pracovník pověřený nějakou službou je zatížen i důraznějšími požadavky. Nenadarmo píše apoštol Pavel Titovi o nárocích na biskupa či staršího sboru. Neboť biskup má být bezúhonný jako správce Božího domu. Nemá být nadutý, zlostný, pijan, raváč, ziskuchtivý. Má být pohostinný, dobrý, rozvážný, spravedlivý, zbožný, zdrženlivý, pevný ve slovech pravé nauky. To je citát z epištoly Titovi z 1. kapitoly verše 7 až 9. Zvláštní požadavek na svatost kněží se projevil i v jejich manželském životě. Neměli omezenou možnost vstoupit do manželství, jak se to dnes v některých církvích dělá. Pokud tu bylo nějaké omezení, pak jen ve výběru manželky. V 7. verši 21. kapitoly si čteme: Nevezmou si za ženu nevěstku nebo zneuctěnou ženu, ani se neožení se ženou zapuzenou od muže, neboť kněz je svatý pro svého Boha. Kněz měl za úkol ukazovat na Boží svatost ve všech oblastech svého života. Z tohoto důvodu si mohl vzít za manželku pouze pannu, případně vdovu, zejména vdovu po jiném knězi, jak vidíme z knihy proroka Ezechiele, kapitoly 44, verše 22. Tak podobně i vedoucí pracovník v církvi by měl být příkladem pro druhé i v této oblasti. Náš americký učitel dr. McGee tady upozorňuje na jeden velmi aktuální problém. Říká, že dostává mnoho dopisů od mužů i žen, kteří byli kdysi rozvedeni a teď by se rádi zapojili do nějaké viditelné práce v církvi nebo v misii. K rozpadu jejich manželství došlo ještě před jejich přijetím víry v Pána Ježíše Krista. Navíc mnozí prý spíše byli obětí než iniciátory rozvodu. Vernon McGee takové lidi povzbuzuje, aby se do křesťanské služby zapojili, jestliže tyto události byly předtím, než se stali božími dětmi. McGee upozorňuje, že takoví lidé možná v církvi narazí i na určité nepochopení, ale neměli by ztrácet odvahu. Postoj našeho učitele je hluboce evangelijní, odpovídá postoji Pána Ježíše Krista v protikladu k postoji farizeů. Vždyť milost Pána Ježíše očišťuje od každého hříchu a kde Pán Ježíš odpouští a nevzpomíná, kdo by si mohl dovolit připomínat staré viny. Ještě malou poznámku o manželkách pracovníků církve. Další věcí, kterou si potřebujeme uvědomit, je skutečnost, že pastorova manželka není jeho asistentkou. Je to prostě jeho manželka. To je její úkol, který má plnit. Musí být osobou, která slouží ke cti služby, již její manžel zastává. Nesmí se od ní ale bezprostředně očekávat, že bude hrát na klavír či na varhany, zpívat v pěveckém sboru, vést misijní kroužek nebo pracovat s dětmi či cokoliv dalšího. Pokud to dělá, je to záležitost jejího obdarování a osobního rozhodnutí pro tu příslušnou službu. Text naší 21. kapitoly 3. knihy Mojžíšovy připojuje k 7. verši zdůvodnění požadavků svatosti kněze. Verš 8. Měj ho tedy za svatého, neboť přináší na oltář chléb tvého Boha. Bude pro tebe svatý, protože svatý jsem já, Hospodin. Já vás posvěcuji. Kněžská svatost je obrazem Boží svatosti. Současně je i projevem Boží svatosti, protože Pán Bůh sám chce posvěcovat svůj lid a své služebníky. Mluvíme sice o svatosti kněží nebo pracovníků uprostřed Božího lidu, ale zdůvodnění požadavku svatosti je stejné i u kohokoliv dalšího z věřících lidí. Kdokoliv odevzdal svůj život Pánu Ježíši a připojil se k církvi, má být svatý a Pán Bůh sám jej chce posvěcovat. Boží požadavek svatosti kněze se ovšem nevztahuje jen na jeho vlastní osobu, nýbrž zasahuje celou kněžskou rodinu. Následuje 9. verš. Když se dcera některého kněze znesvětí smilstvem, znesvětila svého otce. Bude upálena. Kněží i jejich rodiny byli totiž nejvíc ohroženi způsoby pohanské modloslužby. Kněží kenánských kultů plodnosti žili v těsné souvislosti s kultickou prostitucí, kterou byly bez pochyby ohroženy i dcery kněží Izraele. Pán Bůh zde staví velmi závažnou hráz, dokonce trest upálení. Že má stav rodiny veliký vliv i pro současné pracovníky církve, vidíme v novozákonních měřítcích, která platila při výběru biskupa či staršího sboru. 1. Timoteovi 3. kapitola, verše 2 až 5. Biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, nepijan, nerváč, nýbrž vlídný, smířlivý, nezištný. Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné. Nedovede-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev? Upozorňuji, že jde o ekumenický překlad a jiné překlady v některých slovech používají výstižnější, možná správnější pojmy. Kněz má být příkladem a zřetelně ukazovat na charakter svého Boha. Bratr Petr Raus, který je autorem českého textu, nás ještě jednou upozorňuje na důraz všeobecného kněžství v Novém zákoně, v křesťanské církvi. Co si tu čteme o kněžích, můžeme v kontextu s novozákonním pojetím promítnout i na každého křesťana. Vždyť o znovuzrozených věřících lidech apoštol Pavel napsal, jste listem Kristovým, napsaným ne inkoustem, nýbrž duchem Boha živého, ne na kamenných deskách, nýbrž na živých deskách lidských srdcí. 2. Korinským 3.3. Z toho listu, jímž jsme, má zřetelně zářit charakter jeho autora, totiž Pána Ježíše Krista. Kéž by tomu tak vždycky skutečně i bylo.